ครับราคาน้ำมันดิบในสหรัฐลดต่ำลงอีกครั้งลงไปอยู่ที่ภาวะซบเซานะครับหลังจากเกิดความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันสำรองที่สูงเกินกว่าความต้องการน้ำมันราคาน้ำมันดิบประเภทไลท์สวีทลดลง 2.2% ในการซื้อขายที่ตลาดนครนิวยอร์กในวันอังคารไปอยู่ที่ระดับ $43.23 ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.9% อยู่ที่ระดับ $46.02 ต่อบาร์เรลนะครับถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีที่ราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงจนถึงภาวะซบเซาหรือ Bear Marketซึ่งยิ่งก่อความกังวลต่อบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารผ่านแอป Uber ประกาศปรับนโยบายใหม่โดยจะอนุญาตให้ผู้ขับขี่รถยนต์ Uber สามารถรับเงินทิปผ่านทางแอปในสมาร์ทโฟนได้เป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นหนึ่งในความพยายามของ Uber ที่จะรักษาความสัมพันธ์กับบรรดาผู้ขับรถยนต์ของ Uber เอาไว้นะครับที่ผ่านมา Uber มีนโยบายที่ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องจ่ายทิปซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ขับขี่จำนวนมากที่ได้ค่าจ้างน้อยลงอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันอังคารนี้ผู้ขับขี่รถ Uber ในนครฮูสตันนครมินนีอาโพลิสและนครซีแอตเทิลจะสามารถรับทิปผ่านแอปได้ก่อนที่จะขยายไปยังเมืองอื่นๆภายในเดือนกรกฎาคมนะครับเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์เช่นกันรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐหรือ NTSB สรุปว่าเจ้าของรถยนต์ Tesla S ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกเมื่อปีที่แล้วไม่ได้จับพวงมาลัยเพื่อควบคุมรถยนต์ขณะเกิดเหตุและยังเพิกเฉยต่อเสียงเตือนของรถยนต์คันดังกล่าวด้วยนะครับรายงานที่มีความยาว500หน้าฉบับนี้บ่งชี้ว่านายโจชัวบราวน์ซึ่งเป็นอดีตทหารหน่วยซีลของสหรัฐแทบไม่ได้ใช้มือจับพวงมาลัยรถยนต์เลยตลอดการเดินทาง37นาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วรายงานการตรวจสอบที่ว่านี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์แบบไร้คนขับซึ่งต้องการแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถควบคุมรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยนะครับยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Google กำลังพยายามปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูลให้เป็นระบบค้นหางานด้วยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้ผู้หางานจะสามารถใช้ Google ในการค้นหารายชื่อตำแหน่งงานที่ว่างซึ่ง Google รวบรวมมาจากเว็บไซต์สมัครงานต่างๆนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นคะแนนความน่าเชื่อถือของนายจ้างแต่ละรายซึ่งมาจากความเห็นของลูกจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบันโดย Google จับมือกับเว็บไซต์สมัครงานและการจัดอันดับบริษัทต่างๆเช่น LinkedIn, Monster, WayUp, Career Builder, Glassdoor และ Facebook เพื่อพัฒนาบริการใหม่ที่ว่านี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาตุ๊กตาเคนซึ่งเป็นตุ๊กตาคู่ขวัญของตุ๊กตาบาร์บี้ต้องถูกบาร์บี้กลบรัศมีมาตลอดนะครับแต่ขณะนี้เคนกำลังจะได้รับการชุบชีวิตใหม่ให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดิมบริษัท Mattel ผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้แอนด์เคนกำลังเปิดตัวตุ๊กตาเคนรุ่นใหม่15แบบซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านสีผิวรูปร่างและทรงผมซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของแมทเทลที่จะทำให้ตุ๊กตาบาร์บี้แอนด์เคนนั้นตอบสนองความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นนะครับตุ๊กตาเคนเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ56ปีก่อนเพื่อเป็นคู่เดทของบาร์บี้ในรูปลักษณ์หนุ่มหล่อตาสีฟ้าและแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เคนในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้มีให้เลือกทั้งแบบหุ่นผอมหุ่นล่ำและหุ่นธรรมดารวมทั้งสีผิวสีผมและสีดวงตาให้เลือกถึง7แบบด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าบาร์บี้นั้นจะไม่รู้สึกจำเจอีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันCome on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world.